Our dear kind Heavenly Father, Lord, salamat, Lord, sa araw na binigay niyo po sa amin para kami po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Nawa, Lord, i-bless niyo po ang aming pag-suri, Lord, pag-aaral sa aklat ng Leviticus, Lord, chapter 6. At bigyan niyo po kami ng sigla at mga prinsipyo, Lord, galing sa salita ng Diyos na maaari po namin isabuhay upang maging kakaiba ang aming pamamaraan, Lord, maging kaya-aya sa inyo, Lord, at katanggap-tanggap sa inyo. I-bless niyo po ang bawat isa na nandito, Lord, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, na tunay sila ay magsisi at sumapalataya sa Kanya, Lord, habang may panahon. I-bless niyo po kami, alang-alang kay Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. Alright, Book of Leviticus, chapter number 6. So, pinag-aaralan natin ang ikatlong aklat ng Lumang Tipan. Sino ang nagsulat ng unang limang aklat ng Biblia? Moses. Tama. So, si Moses ang nagsulat ng aklat ng Leviticus. Anong page sa sample natin yung Leviticus? Page 68? 62. Page 62. Hanapin nyo yung Leviticus chapter 6. Page 63. Okay? All right, page 63, Leviticus chapter 6. Now, again, kailangan meron tayong pangkalahatang larawan ng aklat ng Leviticus para maunawaan natin kung ano ang pinag-uusapan ni Moses. So, meron tayong 27 chapters sa aklat ng Leviticus. Now, bakit siya tinawag Leviticus? Ito ay dahil ito ay patungkol sa mga Levito. This is because it's called Leviticus because it pertains to the Levites. And the Levites are, sino sila? They are the priest tribe. Sila ang, sa lahat ng mga tribo ni Jacob, ilan ang mga tribo ni Jacob? 12. Sa lahat ng mga tribo ni Jacob, yung mga Levites ang kinasihan ng Diyos upang maging mga pare. And so, kaya, patungkol sa pagpapare itong aklat ng Leviticus and everything that surrounds priests, the priesthood, the sacrifices, the offerings, the laws of purity and cleanliness, the priest's office, and the Day of Atonement, and also the feast days. Okay? Yung mga pista. Lahat nandyan sa aklat ng Leviticus. Alright, so kaya natin tinatawag Leviticus patungkol sa tribo ni Jacob na ang pangalan nila ay Levites. Mga Levitico. Mga Levites. Levito. Chapter 1 hanggang 27, pwede natin siyang ibahagi sa dalawang bahagi. Para alam natin kung anong nilalaman ng aklat ng Leviticus. By the way, ano ang tema ng aklat ng Leviticus? Holiness. Kabanalan. At ang kabanalan ng Diyos, dapat respetuhin yan. Dahil kung hindi tayo magre-respeto sa kabanalan ng Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Alright, so, from chapter 1 hanggang 17, ito yung unang bahagi, part 1. Ito ay patungo sa the way to God. Tapos, from chapter 18 hanggang 27, ito yung the walk with God. Ang paraan patungo sa Diyos at ang paraan kung paano maglakad sa harapan ng Diyos. Yan ang buong aklat ng Leviticus. Now, kung hindi ka interesado na lumakad sa harapan ng Diyos at hindi ka interesado sa kung paano pumasok sa pamamaraan ng Diyos, hindi ako nagtataka kung bakit kailangan pilitin ka mag-aral ng salita ng Diyos. Napakaraming tao doon sa labas, akala nila Kristiyano sila, pero wala silang interes sa salita ng Diyos. O, sa palagay mo, saved ba sila? Ang tao na walang interes sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, yung walang interes. Ligtas ba yun? Ha? Pipilitin mag-church? Ha? Napipilitan ka ba mag-church? Malamang hindi mo pakilala ang Diyos. And so, the book of Leviticus explains these two subdivisions. Ngayon, sa unang bahagi, meron tayong mga ilang chapters. From chapter 1 to 7, ito ay yung patungkol sa mga rituals. Kung tutusin, mga sacrifices, mga offering, yung hinahandog yung mga hayop, and so on and so forth. From 8 to 10 pala. Tinitingnan ko yung chart ko, sabi ko, tama ba yung ginagawa ko? Hindi, mali. 8 to 10 is patungkol sa mga priests o yung priesthood. Priesthood. Chapter 11 hanggang 15 ay patungkol sa purity laws. Iba't ibang mga standard ng Panginoon. Bawal ito, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin ito, gawin mo ito. So, ang salita ng Diyos, palaging sinusuway ang mali at itinataguyod kung ano ang tama. Kaya maraming tao ayaw sa church, ayaw nilang pakinggan kung paano sila mali. At kung meron kayong Bible church, yung Bible church na yan, magtuturo yan kung ano ang tama, ano ang mali. Nagsimula yan nung pa yan sa Leviticus. Ito, 11 to 15. So anyway, ang gusto ng marami ngayon, yung church na hindi nagtuturo ng ganito. Yung church na komportable lang ang marami, sayaw-sayaw, sigawan, palakpakan. Pero talungin mo, ano, patungkol saan ang Leviticus? Sasabi nila, anong Leviticus? What is that? Saan mo nakuha yun? Tanungin mo, ilan chapters yung Leviticus? Hindi nila alam. Ano ang tema ng Leviticus? Hindi nila alam. Sino si Levi? Malay ko. Pero nakasulat ba yan sa Bible? Bahagi ba yan ng Bible? Oh yes. Dapat bang pag-aralan yan? Hindi, baka gusto na lang ninyo yung ano na lang. Yung easy-easy lang. Anyway, so, purity laws, may batas ang Diyos. Alam niya kung anong tama, anong mali. Tapos, sa chapter 16 hanggang 17, ito ang pinakapuso ng aklat ng Leviticus. Patungkol ito sa the day of atonement. And then, pagdating natin doon, pag-aaralan natin ang Day of Atonement. 18 to 20, dito naman tayo sa part 2, babalik tayo sa purity laws. Purity laws. Pinagpapatuloy ng Diyos yung purity laws. Tapos from 21 to 22, pagpapatuloy ng Diyos yung priests. Tapos, from 23 hanggang 27, rituals ulit. Is that clear? Okay. Alright. So, ito yung buong outline ng aklat ng Leviticus para meron tayong idea. Nasa Leviticus chapter 6 tayo. Nandito tayo. Rituals ang pinag-uusapan. Hulaan nyo next Sunday kung anong pag-aaralan natin. Today, nasa Leviticus chapter 6 tayo. Ano sa palagay nyo ang pag-aaralan natin next Sunday? Ha? 7. Alam nyo, mga kaibigan, maraming mga pastor, Saturday, iniisip nila, ano ba yung pwede kong sabihin sa Linggo? Kung meron kang Bible, hindi mo na pag-iisipan kung anong pag-aaralan mo next Sunday. Kasi salita ito ng Diyos, ito ang dapat pag-aralan. Every Sunday. Kung tutusin, dapat pag-aralan ito Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Balang araw, yung ibang mga kabataan, nawa kayo ang tawagin ng Diyos para magpastor, maging preacher, teacher ng salita ng Diyos. Huwag kayong maging katulad ng maraming tamad, mag-aral. Ano ko yung sasabihin ko sa church? Sabado ng 12 o'clock ng gabi, nininerbios. Ano sasabihin ko? Anong ituturo ko sa kanila? Kamangmangan. So next Sunday, be prepared para pag-aralan ang Leviticus chapter 7. Kasi ngayon, nasa chapter 6 tayo. Oh, malinaw. Alright, William. Make sure, start with the adults first and then everybody else. Leviticus chapter 6. So nasa Leviticus chapter 6 kayo. Alright? So, malapit na tayo matapos sa unang bahagi, rituals, 7. Tapos na tayo sa 5 sacrifices. So, una sa lahat, ilan ang sacrifices? 5 sacrifices. Ano yung 5 na yon? What are the 5 sacrifices? Sa chapter 1, 2, 3, 4, at saka 5. Ano ang 5 sacrifices? Anybody? Review lang, pinag-aralan natin. Merong 5 sacrifices. What are the 5 sacrifices? Sinong makakasabi? Who can say the 5 sacrifices? Sino? Taas ang kamay, don't be shy. You should know the 5 sacrifices at ilat.
Burnt offering, meat offering, sin offering, trespass.
And?
Yung
tama. Very good. Oh, 5. Dapat alam niyo 'yon. Ha? Hindi lang ako interesado na kukuha kayo diyan, walang nakukuha. All right, very good. So sa chapter 6, pinagpapatuloy ni Moses, actually, tingnan mo yung verse 1. And the Lord spake unto Moses, so Jehovah. Pag nakita niyo yung Bible sa King James Bible, yung Lord, nakakapitalize yung L, yung O, yung R, at saka yung D. Every time you see the word Lord in capital letters, like in Leviticus chapter 6, verse number 1, that is the sacred name of God. Yan ang pinakapersonal na pangalan ng Diyos, Lord. At ang kaunugan ng Lord ay Jehovah. Kaya, yes, tama yung mga saksi ni Jehovah na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Saan sila mali? Sino si Jehovah? Doon sila mali. Hindi nila alam na si Jesus Christ, si Jehovah. Sa kanila, hindi yan pwede. Nako, hindi pwede! Yung Diyos Ama, si Jehovah. Si Jesus, hindi siya Jehovah. Yun ang, doon sila mali. Ang pananaw nila kay Jesus, siya ay maliit na Diyos. At ang Diyos Ama, yung malaking Diyos. So sa kanila, may maliit na Diyos, may malaking Diyos. Pero sa Bible, isa lang ang Diyos. Siya ay Diyos na may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, and the Lord, si Jehovah, ay nag-speak kay Moses. Kaya alam natin, sinulat ni Moses ito, kinakausap ni Jehovah si Moses sa labas ng tabernacle. Ang gagawin niya ngayon, i-re-review ng Panginoon sa chapter 6 at saka chapter 7 ang mga patungkol sa mga sacrifices ng chapters 1, 2, 3, 4, and 5. I-re-review niya, tapos dadagdagan niya ng mga rules. At marami tayong makukuha dito sa chapter 6. So, interested ang Diyos na maging wasto ang pagsasama niya sa tao. Hindi siya interested sa kasalanan. Inaalis ng Diyos yung kasalanan. So, look at verse number 2. If a soul sin and commit a trespass against the Lord. Pag nagkasala ang kaluluwa laban sa Diyos and lie unto his neighbor, nagsinungaling siya sa kanyang kapwa. In that which was delivered to him to keep or in fellowship or anything taken away by violence or had deceived his neighbor. Ito, nagsinungaling siya. Halimbawa, sinabi niya sa kapitbahay niya, Brad, ingatan mo itong pera. Pero ang ginawa niya, imbis na ingatan niya yung pera, ginamit niya yung pera. Tapos, nung sinisingil yung pera sa kanya, Brad, nasan yung pera na ipinilin ko sa'yo? Nawala. May kumuha, hindi ko alam. Sinungaling yan. So ngayon, gusto ng Diyos i-correct yung kasalanan na yon. So nakikita natin yung kabanalan ng Diyos. Hindi ho basta-basta ang Diyos. Kahit nakatiting na ganyan, kailangan i-correct. At tinuturo ng Diyos kung paano mag-correct pag nagkasala ka. Verse number 3. Or have found that which was lost and lieth concerning it and swear it falsely in any of all those things that a man doeth sinning therein. Eto, paano mo i-correct? Verse 4. Then it shall be, because he hath sinned and is guilty, he shall restore. Ano daw? He shall restore. Ano yung restore sa Tagalog? Ha? Ibalik, isaole. That which he took violently away, or the thing which he had deceitfully gotten, that which was delivered to him to keep, or the lost thing which he found, or all about which he had sworn falsely, he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto. Ay, nako. Hindi mo lang dapat ibalik yung ninakaw mo, dapat pala dagdagan mo ng 5%. Nagnakaw ka ng 10 pesos, anong isasoli mo? 10 pesos plus 5%. Ano ang 5% ng 10 pesos? Ha? What is 5% of 10 pesos? Ano ang 10% ng 10 pesos? Isang piso. Ano ang kalahati nun? 50 centavos. Kaya pag sinoli mo yung 10 pesos, hindi sapat sa pananaw ng Diyos na isoli lang yung 10. Kailangan lagyan mo pa ng 50 centavos. Brad, sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Ninako ko yung pera mo, ginamit ko. Bumili ako ng pandesal kasi gutom talaga ako. Sorry talaga, sorry. Pero ito yung 10 pesos mo. At saka, nilagyan ko pa ng extra. Yan ang biblical restoration. Yan ang biblical restoration. Ang kasalanan kasi, naapektuhan hindi lang yung bulsa. Pag nagkasala ang tao, naapektuhan ang buo niyang kaluluwa. Kaya interesado ang Diyos na huwag tayong magkasala sa kapwa nating tao. James chapter 4 verse 11. James chapter 4 verse 11. When you sin against your soul. And it doesn't just affect the money, it affects your entire being. This is why God is interested in restoration. And when you restore, you don't just restore what you took, you gotta add more to it. James chapter 4 verse 11, anong page yung James chapter 4? 676. 676. James chapter 4 verse 11. Speak not evil one of another, brethren. Speak not evil one of another. Kaya huwag kayong magkasala laban sa isa't isa. He that speaketh evil of his brother and judges his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Kaya pag nakita mo yung batas ng Diyos, huwag mong sabihin, nako, pangit yung batas ng Diyos. Ayaw ko sa batas ng Diyos. Ikaw ang naging mas higit sa batas ng Diyos kung hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos. Alright? Tapos, naaapektuhan ang buong pagkatao. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Mahilig pala ang Diyos sa restoration. 1 Thessalonians chapter 4 verse 6. Anong page yung 1 Thessalonians chapter 4? 659. 659 sa sample. 659. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 6. 1 Thessalonians 4:6. That no man go beyond, yan yung transgress, go beyond and defraud his brother. Ha? Yung defraud, ibig sabihin, nakawan o tanggalin. Defraud his brother in any matter. Any matter. Sa pera, sa lapi, sa pagtiwala nila sa'yo, huwag mong bawasan ang tiwala ng tao sa'yo. In any matter. Ha? Estudante ako, nagpahingi ako ng lapis, nabali ko yung lapis niya, anong gagawin ko ngayon? Isoli na lang. Ay, sorry ha. Ginamit ko yung lapis mo, bali. Sorry ha. Ha? Hindi ho yung biblical restoration. Ang biblical restoration, alam mo, nabali ko yung pencil mo, sorry. Ito yung pencil, pinasa ko ng maayos at ibigay ko sa'yo yung eraser ko. That is biblical restoration. Hindi yung, eh, paggamit mo nga ako sa, yun, gamitin ko yung cellphone mo. Ay, nabasag ko, eh, sorry. Ito, oh, sorry talaga. I'm sorry. Ano ang biblical restoration? Ha? Ay, binasag ko yan, kaya pinagawa ko. At hindi lang yan, bumili rin ako ng pop socket para sa'yo. Oh, yun. Yun ang biblical restoration. Hindi yung, naku, nabasag ko yung cellphone, naku, itago ko na lang, ilagay ko dito. Ayun, may dumaan na truck. Oh, ang laki ng truck. Nandun yung cellphone mo. Binasag ng truck. Oh, sinungaling ka. Interesado ba ang Diyos sa kasalanan? O hindi? Wala siyang pakialam sa kasalanan? What do you think? Interesado ba ang Diyos na ituwid ang mali? O baka, ano na lang, pabaya na lang ang Diyos. What do you think? Oh, sa pinag-aaralan sa Leviticus 6, restore. Ano sa palagay mo? What do you think? Interesado ba ang Diyos na ituwid ang mali o hindi? What? Tahimik kayo? Wow, sobrang tahimik. I am shocked. I am so shocked. You're so quiet. Hindi, interesado ang Diyos na i-correct ang mali. At paano kinokorek ang mali? Restore. Restore. Alright? So kung paano mo tinatrato ang salita ng Diyos, ganun din tinatrato mo sa Diyos mismo. Kaya sabi ng James, gaya ng nabasa natin sa James, huwag niyong hatulan ang law of God. Ang hatulan nyo yung sarili natin. Alright, let's look at, balik tayo sa Leviticus chapter 6. Leviticus chapter 6, verse number 8. Leviticus 6:8. And the Lord spake unto Moses, saying, command Aaron and his sons, saying, this is the law of the burnt offering. Okay, sinasauli na naman tayo sa burnt offering. So, napag-aralan na natin yung burnt offering. I-re-review ngayon ni Moses yung batas ng burnt offering. It is the burnt offering because of the burning of the altar all night unto the morning. And the fire of the altar shall be burning in it. Okay, so tanong. Yung fire na nasa altar, kailan dapat tanggalin yung fire? Kailan siya dapat patayin? When? Sabi dito sa verse. Never. So yung apoy na nasa altar, hindi dapat i-quench. Ano yung quench sa Tagalog? Quench not the spirit. Ano yung quench not the spirit? Quench. Ano yung quench sa Tagalog? Saan si Jenica yun? Kasi nahihilo pa si Jenica. Tinext niya ako kapon. Hindi pa siya ready. So, pag-pray natin si Ate Jenica. Quench. Anong quench sa Tagalog? What is quench? Kayong mga may Google. May Google nga ninyo para... Ano yung quench? Pag nauuhaw ka, tapos uminom ka, nakikwench yung uhaw mo. Quench. Ano yung quench? What is quench in Tagalog? Ha? Huh? What is quench? Ha? Huh? Pawiin. Yes. Pawiin. That's right. So, yung apoy na nasa altar, hindi dapat pawiin magpakailanman. Oh. So, yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat never siyang patayin. Yung paglilingkod natin sa Diyos, dapat never patayin. Yan ang kalooban ng Diyos. He wants every morning may apoy, every night may apoy. Alright? So, tinuturo sa atin yan ng Bible. Doon nakuha ni Pablo, ni Paul, yung sinasabi niya sa 1 Thessalonians 5:19. Quench not the Spirit. So, yung Holy Spirit of God, meron siyang ginagawa sa kaluluwa mo. Halimbawa, inutusan ka ng Diyos, oh, mag-church. E di kailangan mag-church ka. Inutusan ka ng Panginoon, mabaptize. O di kailangan mabaptize ka. Inutusan ka ng Diyos, magsisi, sumampalataya kay Kristo. E di magsisi, sumampalataya kay Kristo. Never na dapat patayin ang will of God sa buhay mo. Never. Morning by morning, dapat meron kang inialay sa Panginoon. Evening by evening, dapat meron kang inaalay na pasasalamat sa Panginoon. Every day, dapat may lakad ka sa Panginoon. Never na dapat patayin ang apoy para sa Panginoon. And so you see that verse number 12, and the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. Oh, huwag niyong patayin. Ha? Huwag niyong pawiin ang ginagawa ng Diyos. Yung apoy na ibinigay sa iyo ng Diyos. And that is biblical. 1 Thessalonians 5:19, sabi ng Bible, quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Let me ask you a question. Pag merong gustong iutos sa iyo ang Diyos, tapos inilagay niya yan sa iyong puso, sa palagay mo, hindi ba magiging sagabal ang Diablo? Sa palagay mo, pababayaan ka ng Diablo na maglingkod sa Panginoon na walang problema? No? Tandaan mo, lahat ng paglilingkod natin sa Diyos ay may sagabal. At gagawin ni Satanas ang lahat ng pwede niyang gawin para maging sagabal. Ang tanong, magpapatuloy ka ba? Even though may sagabal. Ha? Naalala ba ninyo yung children of Israel? Sinabi ni ng Diyos kay Moses, kunin mo ang lupa ng Kanaan. Nagpadala sila ng 12 na mga spies para tingnan yung lupa ng Kanaan. Sinabi na ng Diyos sa inyo yan. Kunin nyo yan. Bumalik yung mga spies, yung 10, sabi, nako, daming mga higante. Hindi natin kaya yan. Sabi ng dalawa, Caleb at saka ni Joshua. Hindi, kaya natin yan. Binigay na sa atin yan ng Diyos. Kunin na natin yung lupa ng Kanaan. Okay? Tandaan ninyo, listen very carefully. Every time God wants you to do something for Him, there will always be trouble and opposition. And the devil wants to snuff the fire from the altar. But you are responsible to serve God no matter what. No matter what. So, palagi bang easy mag-church? Ha? Palagi bang easy mag-church? Hindi. Ha? Kaya yung mga hindi nag-church sa kanila, easy lang yan. Doon sa mga nag-church na regular, every Sunday, easy lang. Nararamdaman mo ba pag-ising mo ng umaga? Yay! Sunday! Hindi. Tameme lang yung gano'n. Hindi easy magsilbi sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, merong laban ang si Satanas. Never. Pero ang tanong, magsisilbi ka ba sa Panginoon? Magpapatuloy ka ba? Hindi easy magtayo ng church dito sa Tuktukan. Ang gulo ng mga tao dito. Ano, isarado na lang natin ang church? Punta na lang tayo sa ibang lugar? Baka doon, mas easy. No. No. Ito ang tinawag sa atin ng Panginoon. Ito ang gagawin natin para sa Kanya. Is that clear? Never na dapat patayin ang apoy sa altar. Never. So the God is continuing to teach us the principles here. It's not always easy to serve the Lord, but the fire in the altar has to continually burn. Even though it's raining, even though it's evening, even though there's no sacrifices going on, the burning of the altar shall not be put out. Don't put out the fire that God commands you to do. Mamayang hapon, mag-street preach kami. Ano yung street preach? Yung tatayo ka dun sa gilid at magsisigaw ka. Magsisi, sumampalataya kay Kristo. Easy ba yon? Maraming mag-iisip, nako, sinaulo ito. Oh. Is that easy? Oh. Pero, alam ko na yan ang gusto ng Panginoon. And so, we will do it. Is we don't do something because it's easy. We do it because God said do it. Kaya pag sinabi ng Diyos, huwag mong patayin yung apoy. Huwag mong patayin yung apoy. Kaya yung iba sa inyo, pag sinabi dito, mag-distribute tayo ng literature, mamigay tayo ng babasahin. Huwag kayong maging sagabal. Kung hindi mo kaya magbigay, mag-pray. Tumulong. Hindi yung, huwag mong gawin yan, sige, huwag na lang. Yung iba sa inyo, church. Mag-church tayo? Ayaw ko. Sige, mag-church tayo. O sige, mag-church tayo. Konting bagay lang. Hindi, yung oras ko. Anong gagawin mo? Maglalaro. Wala. Wala naman. Maglolo ko. Walang magagawa. Nothing gets done. And the fire is put out. Inaalis mo yung apoy ng Diyos sa puso mo. E may pasok ako, may eskwela ako. Oh, really? Bakit? Yung mga nag-church, wala silang pasok, wala silang responsibility, wala silang trabaho? Are you crazy? Kaya, hindi ako, no, I'm sorry, wala, hindi ako impressed sa kalokohan ng tao. Never na magiging easy ang pagsisilbi sa Panginoon. It'll never be easy to serve the Lord. Hanggat nandito tayo sa mundong bulok at namumuno ang Antikristo, yung spirit ng Antikristo, at si Satan ang Diyos ng mundong ito, never na magiging easy ang paglingkod sa Panginoon. Never! Pero kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Is that clear? Okay. Tinatagalog ko na nga para clear. Baka kailangan mag-Hebrew. Kasi ito naman nakasulat sa Hebrew talaga. Mas maganda ito sa Hebrew actually. Verse 14. And this is the law of the meat offering. So ngayon, isasoli na naman ng Diyos yung meat offering. At dadagdagan niya ng mga rules and regulations sa meat offering. The sons of Aaron shall offer it before the Lord, before the altar, and he shall take of it his handful. O diba? Of flour, of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense, which is upon the meat offering, and it shall burn upon the altar for a sweet savor, even the memorial of it unto the Lord. So tandaan natin yung meat, hindi siya karne. Siya ay pagkain. Yun ang ibig sabihin ng meat. At yung pagkain na tinutukoy dito, tinapay, flour, harina. Okay, so huwag kayong malito pag nakita nyo yung meat offering, isipin nyo tinapay, hindi karne. Okay? And you just read that over here. Alright, so tingnan mo ang verse 24. And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron his son, saying, this is the law of the sin offering. Ito naman, sin offering. Isa sa uli ng Diyos yung sin offering. At sa sin offering, ang mahalaga dito, huwag kainin yung dugo at yung taba. Yung dugo at taba, inialay yan sa Diyos. Now, ang mahalaga rin yung verse number 27, whosoever shall touch the flesh thereof, therefore shall be holy, and when there is sprinkled of the blood, yung sprinkling ng blood, winawasik yung dugo sa kortina ng tabernacle. Kortina ng tabernacle.
William, let's read one per row. Hurry up. Joe, one per row. One per row. Hurry. One per row.
Tingnan mo ang page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yung last page, tingnan mo yung last page. Pinaka last page, huwag niyong iuwi yung green folder ha. Pag inuwi nyo yan, 5 piso yan. Lagot kayo. Plus 5% interest. I-restore ninyo ito. Alright, so last page, nakikita nyo yung number 5, yung kurtina. Yung nakatayo dyan, yan yung high priest. Siya yung pinakapunong sasardote. Sa harapan ng kurtina, winiwisit yung dugo ng sin offering. Sprinkle. Okay? Larawan yan ng sacrifice ng Panginoon nung inialay yung kanyang katawan, inisprinkle siya niya yung kanyang dugo para takpan yung mga kasalanan natin. At yan talagang ginawa ng mga priests sa aklat ng Leviticus. So, ang sacrifice ni Jesus Christ ay mas maganda kaysa sa sacrifice ng Old Testament. Last verse, tingnan mo ang Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Verse na, anong page yung Hebrews chapter 13? 673. Page 673, Hebrews chapter 13, page 673, Hebrews chapter 13, verse number 10. hanggang 12. Hebrews chapter 13. We have an altar whereof they have no right to eat that which served the tabernacle. Hebrews chapter 10 verse 13. Ay, ano ba yan? Chapter 13, verse number 10. Anong page? 673. 674. 674. Okay? 674. Tingnan mo ang verse number 10. Hebrews 13, verse 10. Pakinggan na lang ang verse. Wherefore we have an altar whereof they have no right to eat that which served the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest, yan yung picture number 5 na nakikita mo sa green notebook. Whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burnt without the camp, wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. So dinadala yung nakitira sa labas ng kampo. So, ganun din yung sacrifice ni Jesus Christ. Winisik yung kanyang dugo sa harapan ng Diyos, pero yung kanyang katawan ay pinatay sa labas ng Jerusalem. So, Paul is explaining that Jesus' sacrifice mirrors the Levitical sacrifices. But we have a better sacrifice. Kasi, si Jesus ang priest, siya ang offerer, siya rin ang sacrifice. Lahat yan, natupad niya na ito ay anino ng Panginoong Jesucristo. His sacrifice is complete. Perfect. Yung mga hayop, araw-araw kinakatay yan, inaalay sa Diyos. Pero si Jesus Christ, yung tupa ng Diyos, yung kordero ng Diyos, minsan lang siyang inialay para sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng nagsisisi at tumanggap sa Kanya, ligtas, saved. Pero yung hindi, well, wala silang sacrifice. Bahala kayong humarap sa Diyos na walang sacrifice. Ewan ko kung anong pwede niyong sabihin, kasi siya ay banal. Hindi niya tatanggapin ang kabutihan ng tao dahil wala tayong kabutihan na likas sa ating sarili. Let's pray and ask God to bless them. Father, we thank you, Lord, for today. Ask your blessing upon us, Lord. We ask that you would take the truths of Scripture and apply it. Help us to apply it deep in our hearts and be convinced of the truth of Scripture, Lord. And we ask that we would see many people come to know Jesus as Lord and Savior before it's too late. We ask your hand of blessing upon us as we continue today. In Jesus' name, amen and amen.